7. La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, în ediția de astăzi. Premierul Kiril Gaburici a prezentat Parlamentului pachetul de legi bugetare pentru care și-a asumat răspunderea. CNA a cerut arestarea mai multor persoane din cele 16 reținute în dosarul achizițiilor în medicină, cerere amânată deocamdată de justiție. Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur. Mai întâi însă buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Mircea Țicudea.
Bună ziua! Deputații socialiști au inițiat un proiect de moțiune de cenzură împotriva guvernului Gaburici, moțiune care are nevoie de o singură semnătură pentru a putea fi depusă. Liderul socialist Igor Dodon a spus că moțiunea, care are 25 de semnături până acum, se datorează asumării bugetului de stat pentru 2015 de către guvern. Dacă după 72 de ore de la asumarea răspunderii guvernamentale în legislativ nu este depusă o moțiune de cenzură, proiectul asumat de executiv este trimis președintelui țării pentru promulgare. PCRM a semnalat că nu va susține moțiunea. Parlamentul de la Chișinău a aprobat legea care interzice implicarea cetățenilor străini în campaniile electorale din Moldova. Legea a fost inițiată de PLDM și PD și a fost votată în două lecturi. Ea interzice participarea oficialităților și artiștilor străini în campaniile candidaților moldoveni. Socialiștii au calificat legea drept nedemocratică. Unimedia amintește că în timpul campaniei electorale pentru alegerile din 30 noiembrie, mai mulți artiști din Rusia și din România au concertat la Chișinău în sprijinul unor candidați. Premierul Kiril Gaburici se întâlnește mâine la Tiraspol cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc. Întâlnirea a doua de acest fel a fost anunțată de biroul de presă al guvernului. Gaburici și Șefciuc s-au întâlnit prima dată la Chișinău la 14 martie. După o serie de negocieri între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, Victor Osipov și Nina Ștanski, s-a anunțat că cele două părți vor recunoaște reciproc asigurările auto eliberate pe ambele maluri ale Nistrului. Documentul urmează să fie aprobat de administrațiile de la Chișinău și Tiraspol. Premierul Greciei Alexis Tsipras a afirmat că țara lui este împotriva sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei, dar a mai spus că sancțiunile au fost luate în urma unor decizii europene comune. Vorbind la Moscova, în Duma de Stat a Rusiei, Tsipras a spus astăzi că, în opinia noului guvern de la Atena, sancțiunile împotriva Rusiei nu duc nicăieri. Tsipras a făcut o vizită de două zile la Moscova, unde a avut întrevederi cu președintele Vladimir Putin și cu omologul său rus, Dmitri Medvedev. Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat că nu e nici pentru, nici împotriva înțelegerii preliminare privind programul nuclear iranian. El a spus însă că așteaptă acordul final. La 2 aprilie, membrii Consiliului de Securitate ONU plus Germania și Iranul au căzut de acord asupra unei înțelegeri cadru privind limitarea programului nuclear al Teheranului, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale impuse Iranului. Și Parlamentul Ucrainei a votat astăzi o lege care interzice simbolurile comuniste și naziste în țară. Potrivit legii, guvernul comunist, care a condus țara între 1917-1991, este condamnat drept un regim criminal care a aplicat politici de teroare și toate simbolurile sale sunt interzise. Prevedere asemănătoare se referă și la regimul nazist.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pachetul de legi bugetare pentru care guvernul și-a asumat astăzi răspunderea în fața Parlamentului ar avea șanse să intre în vigoare în mai puțin de 72 de ore. Socialiștii spun că nu au reușit să găsească încă un deputat care să le sprijine moțiunea de cenzură pe care intenționau să o depună împotriva acestor proiecte. Detalii are Liliana Barbaroșia.
Pentru ca să fie înregistrată o moțiune de cenzură împotriva guvernului, trebuie să adune cel puțin 26 de semnături. Socialiștii dispun însă de doar 25 de mandate, prin urmare nu au reușit să promoveze în Parlament un vot de neîncredere împotriva guvernului, investit cu doar câteva săptămâni în urmă. În viziunea lor, totuși, legile bugetare pe care le-a promovat guvernul cu evitarea unei proceduri normale ascund o mare șmecherie. Ele ar acoperi prin majorări de taxe și impozite banii pe care statul i-ar fi dat celor trei bănci falimentare. Liderul socialist Igor Dodon.
Se majorează taxele și impozitele pentru ca să acopere gaura de miliarde care a fost creată de guvernarea oligarhilor. Acest lucru se face împreună cu partenerii lor mai vechi, Partidul Comuniștilor de Republica Moldova.
Fostul premier liberal-democrat Iure Leancă, care s-a declarat și el extrem de nemulțumit de metoda prin care s-a adoptat pachetul de legi bugetare, nu a semnat totuși moțiunea socialiștilor.
Nu este voie ca cel mai important document după care trăiește țara, atât oamenii simpli, cât și oamenii de afaceri, instituțiile statului, companiile statului, care determină mediul de afaceri, care vine cu o soluție pentru problemele stringente, să fie decis de câțiva miniștri sau de membrii guvernului. Știu că se va face paralele și am văzut deja că se fac paralele cu angajarea răspundere pe care am făcut-o angajare de prim-ministru cu colegii mei de atunci, în 2014. Din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv pentru astfel de paralele.
A spus Iurie Leancă. Într-o analiză mai largă pe conținutul legilor, comuniștii au vorbit despre neacoperirea cu surse de venituri a unor sume imense trecute la cheltuieli și miza excesivă pe donațiile din exterior. Dar nici ei nu au răspuns apelului socialiștilor de a sprijini o moțiune pentru doborârea guvernului care a elaborat actele atât de criticate.
По сути представленных проектов это следствие разрушения экономики.
Este un buget desenat pe hârtie ca să placă partenerilor de dezvoltare, a declarat deputatul comunist Oleg Greitman. Totuși, dacă am lăsat țara fără buget și, în consecință, fără guvern, asta ar prăbuși din nou statul într-un haos profund, iar asta ar șubrezi încrederea donatorilor și am sfârșit cu o criză fără precedent. Am reușit deja să promovăm câteva amendamente la etapa de examinare în guvern, așa că PCRM crede că va reuși să îmbunătățească lucrurile. Principalele motive ale deciziei invocate de premierul Kiril Gaburici în fața parlamentarilor astăzi când a prezentat pachetul legislativ a fost nevoia unor pași fermi ca să oprească scăderea economică și fiscală și imposibilitatea, în caz că se întârzie cu bugetul, de a indexa pensiile din 1 aprilie așa cum sunt obligate autoritățile în fiecare an.
Această decizie nu are intenție de a submina autoritatea sau atribuțiile parlamentului. Tot ce ne dorim noi este să nu riscăm tergiversarea acestui proces. Fiecare zi de întârziere a aprobării pachetului respectiv de legi crește riscul neîncadrării în parametrii bugetari planificați.
A explicat premierul. Cele mai de impact măsuri prevăzute de pachet ar fi taxarea veniturilor provenite din străinătate, despre care opoziția spune că țintește în remitențe, anularea unor indemnizații la concediere, indemnizații de pe urma cărora statul pierde anual sume impunătoare de bani, mărirea contribuției în fondul de sănătate și mai multe sporiri de accize. Dar cum nici sindicatele, nici patronatele, nici asociațiile mediului de afaceri nu au fost implicate niciun fel în consultarea documentelor, foarte multe prevederi ale acestora rămân nelămurite. Acesta a și fost scopul, cred reprezentanții grupurilor parlamentare de opoziție, sprijinite de majoritatea observatorilor independenți. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul Național Anticorupție a făcut cunoscute astăzi mai multe detalii privind dosarul de corupție ce vizează achizițiile publice în sistemul medical. Centrul a cerut arestarea mai multor persoane reținute, dar judecătorile au amânat astăzi examinarea solicitărilor. Din ce motive, aflăm de la Ala Ceapai.
Judecătorii urmau să decidă astăzi măsuri de arest cerute de procurori în cazul a 5 persoane din cele 16 reținute ieri. Este vorba de directorii Institutului de Cardiologie și a Spitalului de Urgență, un responsabil de la Centrul Republican de Diagnostică Medicală, directorul proiectului de restructurare a sistemului de sănătate, precum și șeful adjunct al Agenției de Achiziții Publice. Procurorii au cerut arest de 30 de zile pentru cei 5. Judecătorii au amânat examinarea solicitării procurorilor, inclusiv pentru că cel puțin 2 din cei 5 care urmau să se prezinte azi în instanță au cerut îngrijire medicală și au fost spitalizați. Tot în spital se află și alte 3 persoane din cei reținuți ieri, a spus procurorul anticorupție Dorin Compan.
codul de procedură penală prevede că în cazul în care persoana, privința căreia se examinează demersul cu privire la arest sau este în imposibilitate de a se prezenta în instanța de judecată, trebuie să fie prezentate documentele confirmative respective. La moment, organul procuraturii și organul de urmărire penală nu dispune de astfel de documente. Aceste circunstanțe impun amânarea ședinței.
Mâine judecătorii ar urma să examineze solicitarea a procurorilor de a aplica măsuri de arest ex-ministrului Andrei Usatăi și responsabilului de la Agenția Medicamentului Victor Donea, cele 16 persoane reținute ieri și alte 5 care au statut de bănuit sunt suspectate pentru presupusă trucare a circa 20 de licitații prin care s-au făcut achiziții de utilaj medical în valoare de 200 de milioane de lei. Prejudiciul adus statului ar fi de aproape 3 milioane, potrivit anchetatorilor. CNA a anunțat că în urma celor 69 de percheziții făcute ieri la oficiile și domiciliile managerilor și responsabililor din sistemul medical au fost găsite și sustrase aproximativ 2 milioane de lei, peste 50.000 de euro, aproape 10.000 de dolari, dar și alte sume de bani în valute străine. CNA a spus că va verifica și declarațiile de avere ale celor reținuți. Printre reținuți se numără și șeful companiei, ce se presupune că ar fi fost favorizată să câștige licitațiile. Potrivit Ziarului Național, acesta a câștigat în ultimul an și jumătate peste 100 de licitații pentru asigurarea instituțiilor medicale din țară cu utilaje și echipamente medicale. Cel mai valoros contract de peste 10 milioane de lei e cu Centrul Republican de Diagnosticare Medicală. Această operațiune a CNA pare a fi cea mai spectaculoasă de până acum. E prima dată când sunt verificați și reținuți un număr mare de responsabili din sistemul medical, între care și fostul ministru al sănătății Andrei Usatăi. Cu toate acestea, mai mulți experți cred că e doar o mimare a luptei cu corupția la nivel înalt. Este și opinia expertului de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu.
Pentru că atâta timp se discutau despre transparența licitațiilor, de a îmbunătăți legislația. Guvernul n-a făcut nimic și parlamentul ca să vină cu îmbunătățiri. De fapt, CNA-ul trebuie să vie și ia cu propuneri de a îmbunătăți legislația. Ori CNA-ul are două domenii mari, prevenirea corupției și depistarea nemijlocit. Dacă ar fi fost întreprinsuri lucrurile astea, nu se săvârșau și încălcări. Mă pune și pe mine în gardă că asta de fapt e o mimare. Când s-a găsit țapul ispășitor, iată, în sănătate.
A fost opinia expertului Ghenadie Țurcanu din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, guvernul Borisov a amânat aprobarea strategiei anticorupție elaborată după un model apropiat de cel al DNA-ului românesc. Propunerile lansate cu entuziasm de reprezentanții blocului reformator, vicepremierul Melena Kuleva și ministrul justiției Hristo Ivanov s-au lovit în ultimele zile de opoziția partenerilor mai mari de la guvernare din partidul GERB. Detalii are Peter Petkov de la Sofia.
Într-un mod surprinzător, primul ministru Boyko Borisov a avertizat: nu vă luați după România, trebuie să urmărim Germania și Olanda. Bulgaria a trecut prin toate, acum avem nevoie de puțină liniște. Borisov a cerut să nu se mai sperie investitorii străini cu vorbe despre corupție, care în realitate nu este mai mare decât cea din țările europene bogate. Autobiciuire pe această temă va putea duce și la sistare de fonduri europene. Primul ministru a dat drept dovadă că problema corupției este nesemnificativă, faptul că în Bulgaria un kilometru de autostradă costă 1,5-2 milioane de euro, iar în Grecia de 3-4 ori mai scump. Metroul din Sofia, 15-17 milioane de euro kilometru, cel de la Budapesta sau Varșovia, 45-60 de milioane. Din Comisia Europeană au înțeles despre ce este vorba și nu mă mai întreabă de corupție, a adăugat primul ministru. Am creat un puternic sistem de autocontrol. Din statistică Comisiei Europene se vede că la absorpție fondurilor europene suntem printre cei mai buni, cu numai 1,5% corecții, în timp ce la vecinii ajung la 40%, a mai spus Borisov. Comentând experiență cu DNA, el a avertizat: statul bulgar nu poate suporta două parchete independente. Mâine se vor putea aresta unii pe alții. Dacă este un lucru bun, în Germania și în Franța ar fi existat câte două, iar în Suedia chiar trei. Să nu ne luăm după vânt. Iar procurorul general Țațăruf și ministrul de finanțe Goranov au respins o parte din ideile conținute în proiectul de strategie anticorupție, în special posibilitatea ca procurorii să pot bloca pe o perioadă de 48 de ore realizarea unor contracte economice pe motiv că va putea fi afectat interesul statului sau cel al cetățenilor. În pofida declarațiilor ironice ale primului ministru la adresa experienței României, în mediile sufiote predomină apreciere că în România modelul anticorupție a dat rezultate foarte bune. Ziarul Sega a scris, spre deosebire de cea din Bulgaria, clasa politică la nord de Dunăre a pierdut simțul de intangibilitate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, Banca Mondială și BRD despre climatul de afaceri în Republica Moldova. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur și o relatare despre ce a discutat la Moscova premierul grec Alexis Tsipras cu președintele Vladimir Putin.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
La rubrica de astăzi, Lina Griu a încercat să afle ce mecanisme aplică Lituania pentru a se proteja de influența nefastă a Rusiei prin intermediul spațiului informațional.
Care sunt pârghiile pe care le folosește Rusia pentru a manipula și a destabiliza societățile asupra cărora își îndreaptă atenția? Setul de instrumente pare să fie limitat. Aceleași tactici sunt aplicate și în Republica Moldova, și în Ucraina, și în țările baltice. Despre cum acționează propaganda rusească în Lituania vorbește Ramunas Bogdanas, editorialist extern la agenția de știri Delphi de la Vilnius.
Cea mai bună apărare a unui stat sunt cetățenii lui, cetățenii motivați, activi și care se simt parte a acestui stat. Și a slăbi acest cel mai bun element al securității statului este, de fapt, sarcina principală a celor care sunt rău intenționați în raport cu statul respectiv. Și din acest punct de vedere, reușita protecției statului ca atare depinde direct de dominarea și controlul asupra propriului spațiu informațional, un spațiu unde operează atât cei pe care îi putem denumi simbolic ai noștri, cât și forțele străine ai lor.
Și ce impact au asupra stării de spirit și a motivării cetățenilor sursele mass media și cum pot fi ele utilizate în scopuri manipulatorii?
Federația Rusă a înțeles de ceva vreme că acesta este un spațiu foarte important și acordă o atenție deosebită acestui domeniu. Occidentul conștientizează foarte greu aceste lucruri pentru că Federația Rusă folosește foarte abil conceptele occidentale pe care le umple cu astfel de conținut, dar pretinde că este același lucru. Și atunci când noi începem să luptăm cu propaganda antistatală, suntem acuzați, folosind terminologie occidentală, că persecutăm libertatea de exprimare.
Cum se manifestă acest interes al Rusiei pentru spațiul informațional al țărilor din vecinătate, dar și din spațiul Uniunii Europene?
Noua concepție a securității naționale a Federației Ruse spune că prioritatea politicii externe a Rusiei este spațiul post-sovietic, unde intră și Ucraina și Georgia și țările baltice și Republica Moldova. Principalele pârghii menționate acolo sunt diplomația economică, pe care o resimțim cu toții. Țările baltice prin așa numitele războaie de cașcaval, Republica Moldova și Georgia și Ucraina prin embargouri la vinuri, fructe și carne. Așa înțelege Rusia diplomația economică. A doua prioritate este sfera informațională globală și influența prin soft power. Însă principiul soft power este eficient atunci când există un avantaj civilizațional. Rusia nu are acest avantaj și dacă acesta nu există, îi rămân doar presiunile. În plus, concepția subliniază obligația de a apăra drepturile concetățenilor ruși peste hotare. Este o noțiune foarte abstractă care poate fi interpretată chiar absurd.
Ce mecanisme a elaborat Lituania pentru a se proteja de aceste influențe din partea vecinului său, Rusia, în special în domeniul surselor mass media?
Ministerul Apărării al Lituaniei are un departament specializat pe analiza informațiilor și în urma monitorizărilor, specialiștii de acolo au identificat 10 domenii care sunt prioritar atacate din punct de vedere informațional de Rusia. Ținta numărul 1 este istoria Lituaniei, urmată de încercările de a discredita forțele armate, apoi Uniunea Europeană și NATO ca instituții. A patra țintă este calitatea Lituaniei de membru al NATO. Ni se povestește cât de rău este asta și cât de mult costă. Al cincelea subiect sunt relațiile, nu fără probleme, dintre Lituania și Polonia. Alte ținte sunt cultura, sportul, energetica, care este un domeniu în care Lituania a progresat spectaculos în ultimii 5 ani. Se speculează de asemenea o primare a vorbitorilor de limbă rusă. Încă o temă foarte populară, care este exploatată de pe vremea războaielor din Cecenia, este faptul că teroriștii se antrenează în Lituania. Expertul lituanian Ramunas Bogdanas în dialog cu Lina Greu, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joie viitoare. În punctul său de vedere de astăzi, publicistul și istoricul Gheorghe Cojocaru observă că recentele revendicări lansate la Odessa pentru crearea unei autonomii cultural-naționale nu ar fi de fapt o idee nouă. Vasile Botnaru l-a întrebat ce ar urmări asemenea proiecte în care sunt implicați și unii politicieni de la Chișinău.
De ceva timp, prin sudul fostei Basarabiei, actuala regiune Odessa a Ucrainei, au loc o serie de mișcări obscure ce ar urmări decuparea unei entități aparte, a unei pretinse noi republici basarabene, care să se autodetermine în cazul aderării statului ucrainean la structurile euroatlantice. Recent, după cum s-a anunțat, chiar la Odessa s-a și constituit o radă populară a Basarabiei, care își propune să promoveze interesele bulgarilor, găgăuzilor, rușilor, ucrainenilor, moldovenilor și altor etnii basarabene. Această pretenție din stepa Bugeacului la o nouă formă de autoorganizare ne duce cu gândul la Basarabia de altă dată, cea care se întindea de la Marea Neagră până la Hotin, care cuprindea și o mare parte din teritoriul Republicii Moldova de astăzi, îndemnându-ne să ne întrebăm ce se ascunde în dosul unor asemenea inițiative.
Din câte se cunoaște, acest proiect nu este absolut inedit. În anii destrămării URSS-ului fusese făcut public proiectul unei republici bulgaro-găgăuze,
care urma să reunească populația bulgară și găgăuză și din Ucraina și din Republica Moldova și care trebuia să e rupă din cadrul acestor două noi state independente pe atunci și să ia sub control ieșirea la Marea Neagră. Proiectul acesta nu a reușit atunci pe fondul prăbușirii fostei supraputeri sovietice și iată că este reluat acum în contextul bulversărilor regionale. Prezența la actul de constituire de la Odessa a acestei rade basarabene, a activiștilor unor forțe politice anti-occidentale de la Chișinău și de la Tiraspol sau de la Comrat, atestă intenția lor de a reproduce nefastul model moldovenesc de șubrezire a statului național prin cererea exagerată de autodeterminare pe criterii etnice minoritare și pe terenul ucrainean și de a crea un front mai larg anti-european în apropierea gurilor Dunării.
E de presupus că eventuala punere în aplicare a acestui proiect ar putea genera o nouă zonă de conflict între Republica Moldova și Ucraina. Ce urmări ar putea apare după o asemenea refacere a Basarabiei istorice?
O eventuală formare a unei noi enclave separatiste între Ucraina și Republica Moldova ar încuraja și mai mult forțele antioccidentale din interiorul ambelor state, amenințând să dea peste cap procesul de asociere al acestora la Uniunea Europeană. Numai că și autoritățile de la Chișinău și cele de la Kiev, mai ales cele ucrainene în ultimul timp, par mult mai hotărâte să nu admită asemenea scenarii periculoase. O notă disonantă de neînțeles din această perspectivă induce recenta inițiativă a unor partide politice parlamentare de la Chișinău de a se acorda un statut special unui mic raion cu populație bulgară din vecinătatea zonei în care se vântură steagurile unui separatism deghizat deocamdată.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Tema emisiunii noastre TV de astăzi, pe care o puteți găsi de acum la europalibera.org, este darurile Uniunii Europene pe neînțelesul tuturor.
pur și simplu o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Într-un semn de prietenie tot mai strânsă, președintele rus Vladimir Putin i-a făcut cadou premierului grec Alexis Tsipras, aflat în vizită la Moscova, o icoană grecească furată de naziști în timpul ocupației Greciei din cel de-al doilea război mondial. Mai multe despre vizita lui Tsipras în Rusia, în care s-a discutat și posibile proiecte economice comune, într-o sinteză a relatărilor agențiilor de presă alcătuite de Mircea Țicudean.
Associated Press notează că purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus că liderul rus a dăruit lui Alexis Tsipras icoana prezentându-i pe Sfinții Nicolae și Spiridon după discuțiile avute miercuri la Kremlin. Potrivit oficialului rus, icoana a fost furată de un ofițer nazist pe vremea când Grecia era ocupată de trupele Germaniei hitleriste în al doilea război mondial și ar fi fost cumpărată recent de un rus nenumit de la un urmaș al ofițerului. În remarci făcute joi, Tsipras și-a reafirmat opoziția față de sancțiunile impuse de Occident Rusiei anul trecut și a spus că guvernul său a ajutat la blocarea unor așa numite sancțiuni sectoriale.
Είπατε για τις κυρώσεις, γνωρίζετε ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης.
Vorbind la Duma de Stat, Tsipras a spus că în opinia guvernului Greciei sancțiunile împotriva Rusiei nu duc nicăieri, cel mult la impas. Tsipras a adăugat însă că indiferent ce crede guvernul său, sancțiunile sunt o decizie europeană comună. Grecia ar putea deveni o punte între Uniunea Europeană și Rusia, a mai spus Tsipras. Între timp, la Bruxelles, vizita lui Tsipras în Rusia a fost comentată de purtătorul de cuvânt al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.
We have always expected Greece to be part of the European family and maintain European unity.
Margaritis Schinas a spus că Uniunea Europeană a așteptat mereu de la Grecia să fie parte din familia europeană și să mențină unitatea europeană. La Moscova, scrie AP, atât Tsipras cât și Putin au negat că ar încerca să submineze unitatea Uniunii Europene în ce privește politica rusească față de Ucraina. Adresându-se studenților astăzi la Universitatea de Relații Internaționale de la Moscova, premierul grec a spus că el și Putin au găsit o cale pentru reluarea exporturilor agricole grecești, blocate anul trecut în cadrul embargourilor impuse de Rusia țărilor din Uniunea Europeană, Statelor Unite, Canadei și altor aliați ai acestora. Miercuri, președintele Putin a spus că înțelege că Grecia a fost forțată să aprobe sancțiunile europene împotriva Rusiei, iar Grecia trebuie la rândul ei să înțeleagă că Moscova nu o putea scuti numai pe ea de embargoul pe produsele agricole occidentale. Potrivit Interfax, Tsipras a spus la întâlnirea de joi cu studenții moscoviți că el și Putin au căzut de acord cu înființarea unei companii care să faciliteze participarea Rusiei la privatizarea firmelor grecești. Vladimir Putin a spus că Moscova ar putea oferi credite pentru proiecte comune cu Grecia, de exemplu extinderea conductei de gaze Turkish Stream, un proiect de care Tsipras s-a arătat interesat. Agenția Reuters scrie că premierul elen a obținut la Moscova promisiuni de sprijin, dar nu și bani, iar Atena va trebui să lupte singură cu creditorii internaționali care i-au readus în atenție problema datoriilor și promisiunea de a aplica reforme.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Brumă, reporter la ziarul Evenimentul Zilei.
Citiți în Evenimentul Zilei de mâine cum este Paștele la moldoveni. Unii vin acasă, alții aleg Țara Sfântă. De Sfintele Sărbători de Paști, majoritatea moldovenilor vin acasă, la părinți și la rude, ca să ciocnească ouă roșii și să guste din pască, în timp ce alți conaționali așteaptă cozonac de acasă pe meleaguri îndepărtate. Cu oferte care mai de care mai atrăgătoare vin și agențiile de turism, nu ai bani să ai. Cele mai scumpe călătorii totuși rămân a fi vizita în Țara Sfântă, Israel. La rubrica reportaj citiți despre lumea de dincolo de societate. Ce înseamnă acasă? Acolo unde cei dragi care te așteaptă cu mâncare caldă pe masă îți dau putere să te ridici când ai impresia că îți fuge pământul de sub picioare, iar bucuria ta e și bucuria lor. Pentru 140 de persoane, acasă e la Azilul Republican pentru invalizi și pensionari din Chișinău, acolo unde le este asigurat o bucată de pâine, un pat cald, medicamente de care au mare nevoie. Aici locuiesc într-o familie imensă, împărtășindu-și bucuriile și necazurile, scrie Natalia Hădârcă. Tot în ziarul de mâine aflați despre un artist care are sufletul curat când se apucă de lucru și totuși, spune el, nu există atâtea biserici de pictat câte păcate are. Tot în evenimentul zilei aflați cum vede regele Naiului Gheorghe Zamfir că s-a schimbat Moldova și oamenii săi în ultimile două decenii.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la orice oră la adresa europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.